over I fiendens rekker.
Svareplikt til Erling Ananiasen.
Ja, først til Hattestad. Altså, når du kommer drassende her med Sovjet, og at vi etterplapper deg av Pravda, hvor I all verden kan du begrunne det all den stund at vi står I skarp motsetning til Sovjets linje I Midtøsten? Sovjet som går inn for mini-Palestina? Og hvordan? Hvordan vil du begrunne da å støtte PLO samlet som også rommer en organisasjon som DPFLP, som et underbruk av Sovjets linje og av Sovjet I PLO? Altså hvis du skal være konsekvent, så må du I all herrens navn da oppgi den helt ukritiske støtta til et samlet PLO, men nettopp se at det forskjellige klassekrefter som virker der. Altså jeg kunne gjerne tenke meg at å få et svar fra andre senere her I debatten fra Rød Front for hvordan falangistene kan opptre som allierte som mulige krefter å inngå kompromiss med I dette spørsmålet her, og hvilken motsetning har falangistene til Israel? Altså jeg vil gjerne ha konkret svar på hvilke deler av falangistene som dere kan tenke å gå til kompromiss med. Takk.
Bjarne Berg nestemann på tallista.
Kull sier I sin resolusjon at maktbalansen I Midtøsten til fordel for den israelske stat og den arabiske reaksjon. Kull dekker over supermaktene USA og Sovjets rolle I Midtøsten. Særlig blir Sovjets kamp for hegemoni og deres intrigespill og så videre stukket under en stol. Kull framtrer som sosialimperialismens forsvarere. Det virker på Kull som om supermaktene har liten eller ingen innflytelse. Når de kritiserer Sadats svik I forbindelse med hans reise til Israel, de ikke I stand til å se dette I sammenheng med det presset de forskjellige landene I Midtøsten blir utsatt for fra supermaktenes side. Kull ikke I stand til å peke ut hvem som hovedfienden til palestinerne. De sidestiller kampen mot imperialismen, sionismen og mot de reaksjonære araberstatene. Det skal altså være like viktig for palestinerne å kjempe mot sine egne støttespillere, land som for eksempel Syria som tillater guerillaen å operere fra sitt område, som å bekjempe den sionistiske okkupantstaten Israel og supermaktene. Dette et tilfeldig feilgrep fra Kulls side? Nei. Det Kulls linje for forsvar av imperialismen og supermakta Sovjet. Vi så det samme I forbindelse med krigen I Zaire tidligere I år. Der invaderte leiesoldater fra Kuba-landet, men ble kastet ut av styrkene til Zaire. Hva sa Kull om denne krigen? Jo, de kunne ikke ta stilling, for dette var en imperialistisk krig mellom to imperialistiske land. Det var ingen forskjell på Zaires rettferdige forsvarskrig, og den imperialistiske angrepskrigen Brezhnevs kubanske leiesoldater førte. På konfrontasjonsmøtet på onsdag begrunnet Kull denne politikken med at Mobutu var reaksjonær og fascistisk. Kulls forbilder I Moskva brukte I Pravda tidligere I år akkurat den samme argumentasjonen. Grunnen til at Kull ikke ser forskjell I Midtøsten og Zaire, for å nevne to eksempler, at de ikke har innsett at det et skille mellom undertrykkernasjoner og undertrykte nasjoner. Sovjet og Zaire har klart forskjellige interesser I verden. Sovjet en imperialistisk supermakt som kjemper om verdensherredømme. Dette vil ikke Kull innse når de analyserer verden I dag, og de havner derfor også I praksis som varme forsvarere for sosialimperialismen. Når Kull I stedet for å trekke skille mellom undertrykkernasjoner og undertrykte nasjoner, men sier at skille går mellom progressive og reaksjonære regimer, da går de nettopp inn for å splitte opp kampen mot imperialismen mest mulig, I stedet for å bygge på de motsigelsene som finnes I verden I dag. De sier at USA og Island, USA og Egypt, eller for den saks skyld Sovjet og Zaire, har de samme interessene I verden, at alle imperialistiske. Det bidrar til å sammensveise fienden til verdens folk og splitte den kampen som føres mot imperialismen verden over. Og jeg vil til slutt stille Kull noen spørsmål. Mener dere at det var progressivt av Egypt å kaste ut de sovjetiske militærrådgiverne, teknikerne og så videre, eller var det reaksjonært? Når Zaire kastet ut de kubanske okkupantstyrkene, var det progressivt eller reaksjonært? Eller var det progressivt eller reaksjonært av Somalia å kaste ut sovjetiske og kubanske rådgivere?
Kjell Bjørgengen til replikk.
Vedkommende kjenner tydeligvis ikke hva som skjer I Palestina I det hele tatt.
Altså, Sovjet, hvor det han har sine viktigste posisjoner i Palestina? Det nettopp i PLO-ledelsen, Arafat og DFLP. DFLP som dere støtter. Kan nevne at AKP konsekvent unngår å selge de PLO-bulletengene hvor Arafat kjører fram Sovjet som en strategisk alliert, bare for å lure sine sympatisører. Og at, Egypt skulle bli noe spesielt mer progressivt om de allierer seg med Sovjet eller med USA, det faen meg akkurat det samme. Når USA ble Sovjet ble kastet ut, så kom jo USA inn med en eneste gang. Hva Sovjet så jævlig mye mer farlig supermakt enn USA? Vi ser faktisk ikke Sovjet som mer farlig enn USA i Midtøsten. Tvertom så nettopp USA som har styrka sine posisjoner. Og dere fremstiller nettopp den borgerlige PLO-ledelsen som er de beste venner med Sovjet, som i dag styrker Sovjet, skal ha med Sovjet på møter i Libya neste lørdag. Det den ledelsen dere støtter opp. Ikke Habash, ikke Nei-fronten. Habash og Nei-fronten, PFLP, fremstilles av Rød Front som terrorister. Det den analysen Rød Front stiller med dette spørsmålet her. Dere kan komme opp og begrunne hvorfor PFLP en terroristorganisasjon som særlig Magdal har kjørt fram. Takk.
Jon Langdal til replikk.
Kull blir her beskyldt for å undervurdere imperialistmakten eller supermaktens innflytelse i Midtøsten. Men hvem det som undervurderer USAs innflytelse når det gjelder for eksempel utviklingen i den senere tid i Midtøsten? Det jo nettopp USA som nå på frammarsj. Og det har vi understreket også i forbindelse med Egypts besøk. Men her, på dette punktet, så lar AKP seg narre av hva som nå i diplomatspråket, i det militante diplomatspråket, blir uttalt fra Syria. Nemlig at Egypt skulle ha sveket det arabiske folket i større grad enn Syria har gjort. AKP forstår ikke at det spillet her beror på at jo ikke noe annet enn at Egypt nå har fått initiativet i Midtøsten, og jeg har blitt nødt til å gjøre det på grunn av indre økonomisk kaos i Egypt, nemlig fordi Egypt et imperialistisk land og blir hjemsagt av imperialistiske, kapitalistiske kriser.
Bjarne Berg til svareplikk.
For det første vil jeg understreke at Rød Front støtter det palestinske folkets kamp under PLOs ledelse. Når det gjelder Sovjet, så nevner Kulden bare en eneste forbindelse i Midtøsten. Og det når de snakker om infiltrasjon i frigjøringsbevegelsen i PLO. De tar ikke opp hva Sovjet gjør i andre sammenhenger, som for eksempel i Egypt i 73 under oktoberkrigen, hvor Sovjet i stedet for militærhjelp til Egypt, sendte ubrukelige leirkjøkken og lignende, presset på økonomisk. Jeg også merket meg at Kull ikke tok standpunkt til noen av de spørsmålene jeg stilte. Betyr det at de ikke i stand til å si at dette her progressivt eller reaksjonært?
Neste mann på tallista Kjell Bjørgengen fra Kull.
Ja, AKP går som kjent inn for en arabisk enhet mot staten Israel. Og denne enheten den innebærer en støtte til de reaksjonære arabiske regimene som Saudi-Arabia, Egypt, Syria og Jordan. Jordan som selv okkuperer palestinsk jord. Et uttrykk for dette finner vi i forbindelse med Sadats besøk i Israel, hvor en av farene ifølge AKP at det lagt et grunnlag for splittelse i den arabiske verden. At det finnes et interessefellesskap i den arabiske verden lå også til grunn for nasserismen og de små borgerlige statskuppene i Midtøsten. Det har vist seg at disse regimenes såkalte antiimperialistiske tiltak ble satt i gang for å fremme den indre kapitalakkumulasjonen, og i dag utgjør disse regimene USA og Sovjets nærmeste allierte i Midtøsten. Allerede i 1953 sa Nasser, citat, «Det vi virkelig trenger å forsvare mot kommunismen den indre front og ikke grensene. Kolonialismen satt utenfor. Nå står kampen mellom kommunisme og nasjonalisme», citat slutt. AKP har tatt stilling for nasjonalismen mot kommunismen. AKPs arabiske enhet brukes som et ideologisk våpen mot progressive. Arabere har felles interesser, derfor ingen klassekamp. Derfor støtter også AKP falangistene i Libanon. Det i denne sammenheng AKP angriper PFLP for å ha framprovisert det de kaller den splittende borgerkrigen i Libanon som satte araber opp mot araber. Det er selvfølgelig ikke klasser i arabiverdenen. Det er den arabiske syken eller noe sånt. Den arabiske enheten, den fikk også følgende uttrykk hos kong Faisal i 1973, citat: «Det er vanlig kjent at jødene ikke har noe forhold til Jerusalem. De har ingen hellige steder der. Den allmektige Gud har gjennom sine profeter sagt at de er forbannet. Det er vår plikt å reise i dag og redde våre hellige steder og drive ut vår fiende og de ateistisk-kommunistiske doktrinene», citat slutt. Dette er innholdet i den arabiske enheten som AKP hyller. Et innhold som direkte gir sionismen vann på mølla ved hevde at motsigelsen går mellom islam og jødedommen. Og det er nettopp denne typen motstand sionismen trenger. For som Herzl sa i sin tid, citat: «Nordau og jeg var enige om at bare antisemitismen har gjort jøder av oss», citat slutt. AKP, de støtter ikke bare denne enheten passivt. De bekjemper kommunister, både i Midtøsten og i Norge, som viser dens reaksjonære innhold og går til kamp mot de reaksjonære arabiske regimene. Rød Front sier det er reaksjonært å stemple regimer i den tredje verden som reaksjonære eller progressiv. I motsetning til AKP så regner vi ikke Zaire, Egypt, Syria, Saudi-Arabia, Jordan, Somalia og for den saks skyld Etiopia for å utgjøre noen antiimperialistisk kraft, tvertom. AKP kan jo fortelle hvordan Jordan er motstander av imperialismen, som selv okkuperer palestinsk land, som har blant annet har arrestert PFLPs militære kommandoleder i de okkuperte områdene, og har utsatt ham for tortur. Vi vil også snakke om at for eksempel land som Somalia er så veldig antiimperialistisk, fordi de har kastet ut Sovjet. Kan bare gjøre oppmerksom på at Somalia øyeblikkelig har henvendt seg til USA for våpenstøtte. Takk.
Geir Ulvestad til replikk.
Ja, Bjørgengen han sier her at det har vist seg at det arabiske borgerskapet, at deres antiimperialisme, den var bare for å fremme deres egen kapitalakkumulasjon. Ja, selvsagt er det det. Det er derfor det nasjonale borgerskapet går imot imperialismen, fordi de har objektive økonomiske interesser å være mot imperialismen, fordi imperialismen hindrer dem i å utvikle deres egen kapitalisme. Og det er grunnlaget for at kommunistene kan vinne det nasjonale borgerskapet over i den nasjonaldemokratiske revolusjonen. Det har ikke Bjørgengen skjønt. Det andre jeg skal ta opp er hva slags vanvittige motsigelser han kan komme opp i når han har den analysen som Kull har. Wyller, han sa det at krigen i 1973, det var en imperialistisk omfordelingskrig, hvor Egypt førte en imperialistisk omfordelingskrig. Men samtidig så sier han det at Sadat var en taktisk støtte til det palestinske folket i 1973. Er det da sånn at en imperialistisk omfordelingskrig, at den er en taktisk støtte for en nasjonaldemokratisk revolusjon? Er det da sånn, når du sier at i 1973 så var Sadat en taktisk alliert til det palestinske folket, er det da sånn at det er en fordel at nå denne allierte er drivet over til imperialismen, sånn som dere påstår i resolusjonen deres? Der står det faktisk at reisa til Israel er en stor fordel for den palestinske revolusjonen.
Replikk til Jan Hattestad.
Ja, faktum er jo at Kull, de snur alt helt på huet. De sier jo faktisk, helt i tråd med det Ulvestad var inne på her, at reisa til Sadat til Israel, det er objektivt progressivt. Det kan jo ikke oppfattes på annen måte, altså. Når det står her at det bedrer betingelsene for revolusjonen i disse landene. Det er jo å snu verden på huet, middelstalt. Og så er det noe jeg virkelig begynner å lure på her. Finnes det noen undertrykte nasjoner i verden? Ikke sant? Dere sier jo at alle de arabiske landene er imperialistiske undertrykkernasjoner. Chile, det er et imperialistisk land. Tanzania, det er et imperialistisk land. Nå krever både jeg og resten av salen at dere kommer opp her og finner frem til en undertrykt nasjon og forklarer hvordan den ser ut. Lykke til!
Svarreplikk til Bjørgengen.
Ja, vi kan ta den nærmeste undertrykte nasjonen i dette tilfellet, som nettopp er Palestina. Men er det ikke tilfellet at Egypt for lenge siden har gjennomført sin nasjonaldemokratiske revolusjon? Var det ikke nettopp den revolusjonen som Nasser gikk i spissen for? Og nettopp i den perioden så var han progressiv, men den perioden er jo avsluttet for lenge siden. Og dere snakker om at den oktoberkrigen var så jævlig progressiv. I hvilken forstand var den progressiv? Det var for de arabiske statene ikke å knuse staten Israel og opprette et fritt og demokratisk Palestina, men det var for å komme i bedre forhandlingsposisjoner, ta et overraskelsesangrep for å kunne reise til Genève. Og hva gjorde Sadat etter den krigen? Han reiste rett til Genève og begynte begynte egne forhandlinger på samme måte som man har gjort I dag, og det vet dere like godt som meg. Det ikke noe nytt det at Sadat begynner med egne separate forhandlinger med staten Israel. Og hva var resultatet av krigen? 2,5% av det okkuperte egyptiske landet fikk Sadat tilbake. Dette utropte han da som en stor seier for å stå som fører for det egyptiske folket. Hvordan er det Sadat opptrer innad? Nettopp den mest fascistiske undertrykkelsesmetoder han bruker for å bekjempe progressive innad I Egypt. Derfor støtter også Kina bekjempelsen av uroen innad for å styrke opp den nasjonale enheten. Det den linje AKP støtter opp med spørsmålet. Stem ned AKPs resolusjon. Takk.
Neste mann på tallista Einar Svein.
Ja, foreløpig det Kulls resolusjon vi holder på med. Ellers det greit å høre at Kull uenig med Mao Zedong når han varmt støtter oktoberkrigen I 73. Ellers har Kull sagt I hele høst og gjentar I resolusjonen sin at PLO blitt svekka gjennom lengre tid. Hvem det som påstår at PLO svekka? Jo, PLO påpeker selv nettopp at det imperialismen og sionismen, Palestinas fiender, som gjør det. PLOs nasjonalkongress I mars I år slår fast at PLO styrka både politisk og militært. Militært intensiverer PLO kampene mot sionismen ved at militære anlegg sprenges, det foretas bakholdsangrep på sionistiske soldater, sabotasje mot oljeraffinerier, og så videre, og så videre. De konkrete resultatene av dette at PLO har gjenerobret blant annet følgende større områder og byer I Sør-Libanon, Jarin, Taibe, som ligger 500 meter fra grensa til staten Israel, og ikke minst Qiyam. I Qiyam forsøkte senere sionistiske elitestyrker og falangister å erobre tilbake sammen. Det klarte de ikke. Og for dem som har litt greie på krigføring, ikke akkurat uttrykk for svekkelse å kjempe mot sånne elitestyrker og vinne I en stillingskrig. Det vil si faste fronter I stedet for overraskende guerillaangrep, for eksempel, som krever mye mindre soldater. Politisk PLO styrka, spesielt gjennom det arbeidet de gjør I Libanon. Der de driver et systematisk arbeid for å vinne støtte, som da også fører til at de rekrutterer stadig flere nye kadre til frigjøringskampene. Andre tegn på at PLO vinner større og større politisk støtte da også for eksempel FN. Alle som sitter I salen her vet at det I samsvar med virkeligheten å si at sionismen stadig blir mer isolert internasjonalt, og at PLO får støtte, blant annet ved å slippe til I FN og I Organisasjonen for Afrikansk Enhet, OAU. Ellers en del ting ved Kulls forhold til PLO som vi gjerne vil ha oppklart. For I resolusjonen så gir Kull uttrykk for at hovedmotsigelsen I Palestinaspørsmålet og I hele verden går mellom proletariat og borgerskap. Dessuten sies det I resolusjonen at ledelsen I PLO borgerlig og småborgerlig. I Kulls munn betyr det borgerlig og borgerlig. Det vil si, Kull må synes at det en bra ting om PLO I dag skulle være svekka. I tråd med dette så skulle PLO-ledelsen være imperialistisk, for Kull sa på konfrontasjonsmøtet på onsdag at et hvert borgerskap ved makta måtte være imperialistisk I vår epoke. Vi kan derfor ikke trekke annen konklusjon av Kulls standpunkter enn at når PLO har ledet palestinere fram til en seier I den nasjonaldemokratiske revolusjonen over sionismen og oppretter et fritt og demokratisk Palestina, vil Kull kalle dette et imperialistisk Palestina, på linje med staten Israel, og like farlig for de andre araberstatene som sionistene og supermakten I dag. Alle venner av det palestinske folket skjønner hva slags venner Kull Vi skjønner også hvordan Kulls hovedmotsigelse som grunnlag for kritikken av tre-verden-teorien ikke I samsvar med virkeligheten. Kull, forsvar at det bra når PLO blir svekka, og kom og forsvar at PLOs imperialisme stemmer med virkeligheten.
Replikk til Klegstad.
Ja, de kjører på det samme om at den palestinske revolusjonen har styrket sine posisjoner etter Libanon-krigen. De palestinske revolusjonære, blant annet PFLP, har oppsummert Libanon-krigen at etter Libanon-krigen så maktbalansen I favør av sionismen, imperialismen og den arabiske reaksjonen. Dette kan PFLP påvise ved hjelp av alle de avtalene og de kompromissene som PLO-ledelsen blitt presset til å godta som følge av sin svekka posisjon I Libanon. PLO-ledelsen blitt presset til å godta Riyad-avtalen og Shatura-avtalen. Og disse avtalene, som jeg nevnte I resolusjonsbegrunnelsen, Disse avtalene legger grunnlaget for fullstendig likvidasjon av den palestinske frigjøringskampen. Dere tar slutter betingelsesløst opp om PLO-ledelsen. Kull tar stilling for de proletariske elementene i PLO. Kull tar stilling for Nei-fronten og PFLP, som vi anser for å være fortroppen i den palestinske revolusjonen. Nå vil jeg gjerne spørre deg, er PFLP terrorister slik dere har hevdet før, eller er PFLP progressive?
Replikk ved Bjørgengen.
Ja, du sier at det er Arafat som går i ledelsen for kampen i Sør-Libanon. Det er jo blank løgn. Det er nettopp PFLP og grunnplanen i Al-Fatah som motsetter seg Arafats kapitulasjon. Arafat skrev jo nettopp under på Shatura-avtalen og har oppfordret Fatah til å godkjenne den og trekke tilbake tropper. Det har han også gjort. Samtidig sier at Fatah styrker sine posisjoner i Libanon. Det er ikke tilfellig i det hele tatt. For nettopp også Shatura-avtalen og Kairo- og Riyad-avtalen sier at PLO ikke skal blande seg inn i Libanons indre anliggender. Det er nettopp å ikke bygge ut alliansen med de libanesiske krefter, som dere også sa tidligere under borgerkrigen, at PLO ikke skulle slutte opp om de libanesiske revolusjonære når de ble angrepet av falangistene. Da skulle dere ha dem til å støtte falangistene. Og samtidig, det er PFLP og Nei-fronten som har nettopp er i ferd med å bygge opp et senter utenfor PLO som ivaretar de forbindelsene illegalt i Libanon. Det er absolutt ikke PLO-ledelsen som står for den utviklingen av de venstrekreftene i Libanon i dag. Takk.
Svareplikk, Veina Svag.
Ja, det er makant til mye vrøvlen skal høre herfra. For det første så er det sånn at når palestinerne fortsatt har anledning til å være i Libanon, så er det en stor seier. Da de ble jagt ut av Jordan, de klarte ikke å jage palestinerne ut av Libanon. For andre så er det sånn at sionismen alltid har vært på offensiven så lenge de har Palestina. Det som er tilfellet i palestinernes kamp i dag, er jo nettopp at de fortsetter å kjempe, og det er ikke sånn som Kull her hevder at det er PFLP som er det eneste som kjemper, det er PLO som står i ledelsen for kampene mot palestinerne, mot sionismen og i Libanon i dag. For når det gjelder PFLP, så er det en del av PLO, og dem støtter vi når de kjemper som en del av PLO. For øvrig så er jo litt artig å merke seg at Kull tidligere har kommet hetsa mot en annen av frigjøringsorganisasjonene i PLO, Al-Saika. Men når de kjemper sammen med PFLP mot sionismen, så støtter vi både Al-Saika og PFLP.
Vi går videre på tallisa. Det er kort saksopplysning ved Kleggstad.
De sa at Shatura-avtalen tillater palestinere å være i Sør-Libanon. Shatura-avtalen er helt klar på dette punktet. Libanesiske tropper skal overta palestinske stillinger i Sør-Libanon.